Du lytter til en podcast fra Socialt Indblik. Snævre tidsrammer og hurtige deadlines har indtaget pædagogikken. Hvorfor og hvad betyder det? Det skal vi tale om i denne uges pædagogiske kvarter. Jeg hedder Niels Vandborg, jeg er journalist og redaktør på Socialt Indblik. Og med i studiet har jeg programmets faste ekspert og vært. Det er dig, Anne Kristine Hvidbjerg Olsen. Velkommen til.
Tak for det.
Du er cand.pæd. I pædagogisk psykologi. Du er fra Relationsformidlerne og Kompetenceuniverset. Og så har vi besøg af Bent Madsen. Velkommen til, Bent.
Mange tak.
Du er cand.pæd. Du er tidligere lektor på DBU og Københavns Professionshøjskole, og du arbejder i dag med forskning og udvikling på Inklusionsakademiet. Og så er du forfatter til en lang række bøger og artikler om pædagogik, og især special- og socialpædagogik og inklusion, blandt andet din seneste bog, der hedder Pædagogiske ståsted og bevægelser, som jeg også tænker, vi kommer en lille smule ind på i dag.
Ja.
Vi skal tale om det her med hastighed i pædagogik, og det du, Bent, kalder tidsherredømmet i pædagogik. Men Anne, jeg vil begynde hos dig, fordi det var dig, der ligesom sagde, det her, det er noget af det, vi skal tale om, det er interessant. Hvorfor er det her en problematik, der har med pædagogik at gøre? Vil du ikke lige starte med at fortælle om det?
Der er ingen, der kan følge med mere, altså, og det er børnene, der bliver taberne i det, men i virkeligheden også de fagprofessionelle. Altså, vi sidder i sådan et lyntog, hvor at vi glemmer alt det, som mennesker udvikles og trives af, som er nærværet, som er tiden, som er det tempo, der skal trækkes ud af pædagogikken. Og da jeg læste dit indlæg, Bent, der kunne jeg bare mærke den der ild under mig igen. Ilden til at kæmpe for det, jeg selv tror på er vigtigt. For du skrev, vi behøver ikke flere forskningsprojekter, der beviser, at hvis pædagogik skal lykkes, så skal der være tid, rum og kontinuitet til at skabe tillid og tryghed. Det har pædagoger sagt hele tiden. Og det er jeg så enig i. Og det er røget af syne. Og derfor så er din stemme så vigtig at have med i sådan en podcast i dag, og i det hele taget er vigtigt at have spredt ud over hele det pædagogiske landskab. Så tak fordi du kom i dag.
Og det er jo noget af det, vi skal tale videre om, Bent. Vil du ikke altså uddybe det her med hastigheden og de her hurtige deadlines, som du synes har indtaget pædagogikken? Prøv at fortælle lidt om det. Hvor er det, du ser det?
Ja, jeg ser det som en bølge, der har bredt sig jo ikke bare i uddannelse, i dagtilbud, i skoler, i ungdomsuddannelser, og på professionsuddannelse, at sådan hurtighed er blevet et mål i sig selv. Jo hurtigere man kan komme fra vuggestue til børnehave, jo bedre. Jo før børnehaven kan gøre børnene skoleparate, så man kan komme i børnehaveklasse, jo hurtigere børnehaveklassen kan forberede børnene på, og hvad det er, der venter i skolen, jo hurtigere skolen kan forberede børnene på, eller eleverne på, at komme videre med en ungdomsuddannelse. Jo hurtigere ungdomsuddannelsen kan sende unge ud på arbejdsmarkedet osv. Altså hele det der pres, som har nogle ret indgribende konsekvenser for børns og unges måde at lære på, deres måde at forstå sig selv på, og ikke mindst, hvad er det faktisk, der er mening med mit liv? Ja. Altså, og det kan det der pres jo, altså, det, der levnes ikke tid til at tale om, hvorfor skal jeg egentlig tage den her uddannelse? Hvorfor er det egentlig, hvad er det egentlig, det vil sige at være pædagog? Og hvorfor er det egentlig, jeg hurtigst muligt skal blive skoleparat? Altså, hurtigheden og tempoet, tempoopskruning, accelerationen i læringstempo er så gennemgående. Altså, jeg har siddet og kigget på, at for eksempel i folkeskolen, der har vi nu 1071 bindende mål, som et hvert dansk skolebarn skal indfri. Og det vil sige, det giver et pres i undervisningen, at lærerne, hvad er en succesfuld undervisning? Det er, vi kan hakke flueben ved det og det og det og det. Vi har nået matematikken, vi har nået stavningen, vi har nået geografien, vi har nået alle de der faglige mål. Nedenunder de der 1071 bindende trinmål i den danske folkeskole. Der findes over 3.000 færdighedsmål.
Jeg bliver helt træt ved, jeg kan mærke.
Og jeg bliver fuldstændig træt af at læse. Og det vil sige, målet er ikke at børnene trives, at børnene finder en mening, finder deres plads i verden, bliver gode kammerater, fordi vi ved jo fra mange, mange års forskning, og det har jeg selv været en del af, at hvad er betingelsen for, at man er parat til at lære noget som helst? Det er, at man har det sociale liv med, at den sociale position, man har i et læringsfællesskab, den position, man har i en leg i børnehaven, har afgørende betydning for, hvordan børn udvikler sig, og det har afgørende konsekvenser for deres måde at lære på. Det er den position, den anerkendelse, man møder blandt andre børn, blandt de voksne, og hvis ikke der er nogen, der ser en, hører en, forstår en, responderer på den, man er, jamen så er man faktisk ikke i stand til at lære noget, fordi det, man så lærer, det er, det er kun for mine præstationer, jeg bliver anerkendt. Jeg bliver ikke anerkendt som det barn, der jo hedder Ida og Arthur og så videre.
Og når du siger alt det, Ben, så får jeg sådan et billede af, at det giver jo vanvittig god mening, at vi ser alle de her, nu kan jeg lige kanariefugle, der vælter ned af pinden lige nu, og den her kæmpe trivselskrise, vi står i. Fordi i virkeligheden, så giver du et billede af, at der er en masse børn og unge, der bliver efterladt på en perron et eller andet sted, uden overhovedet at have mulighed for at have sig selv med.
Ja.
Altså i det her at mærke efter, og vi mærke, hvad er det, de selv er drevet af? Hvor er motivationen? Det hele er noget, der er planlagt på forhånd. Ja. Og man skal kunne nærmest gå, før man kan kravle, ikke? Altså på en eller anden måde, som jeg ser det her. Jeg får også et billede af den der hvide kanin fra Alice in Wonderland. Jeg har så travlt, og den hopper rundt, ikke? Og man bliver helt stresset af det.
Og den er blevet elektrificeret, for det er blevet en duracell-kanin, ikke, børn? Og konsekvensen af det her er nemlig, at mistrivselen, mistrivselen vil jo ikke kun spores blandt børn og unge. Det kan vi vende tilbage til, altså at hvordan den kommer til udtryk. Men mistrivselen kommer jo også til udtryk blandt dem, der har det pædagogiske ansvar, pædagogerne selv og lærerne. Det er jo skræmmende tal. Jeg så den sidste statistik her, at 4 år efter, at en pædagog er færdiguddannet, der har hver femte pædagog forladt jobbet.
Ja.
Og så kan vi godt tale om, at vi skal lave pædagoguddannelsen bedre. Det er der også brug for, men det, der er brug for, det er arbejdsvilkårene. Ja. Det er de måder, vi rammesætter, og de vilkår, pædagogerne har for at gøre det, som de tog uddannelsen for, at være nærværende, det at være sammen med børnene, det at lave aktiviteter, som man kan se engagere børnene.
Altså mange af de her ting, du nævner, Bent, der har skruet tempoet op, er jo sådan nogle sådan politisk styrede ting. Altså, du skal bedst kende det der, der hedder fremdriftreformen, ikke? Som handlede om, at alle skulle hurtigere igennem.
Ja.
Så man kan sige, at den kommer ikke fra pædagogerne selv, men hvordan ser I, og måske dig, spørger dig, Anja, hvordan ser du, at det der sådan tempo og sådan de der signaler, politiske signaler om, at børnene skal hurtigere igennem og lære mere, at det sådan påvirker den nærmest ned i den enkelte pædagog, den enkelte institution, at de begynder at skrue tempoet op. Måske også unødigt, nu lægger jeg den i, altså at man bliver grebet af det der.
Jamen jeg kan jo en til en spejle den instrumentalisering, som du taler ind i, når vi kigger ind i den pædagogiske praksis. Vi beskæftiger os jo meget med sådan filmanalyse og kigger på samspil med afsæt i Marta Meo. Og der kan man jo se bare det her med at lige blive og vente, for at få det her udviklende øjeblik med det barn. det råd af fløjten, fordi der er noget, der er, jeg ser sådan nærmest en lille djævel, der sidder på pædagogens skulder her. Jeg burde også være der det sted. Jeg burde være inde og lave den der sprogscreening der. Jeg burde, ja. Og nu er mine kollegaer, de render rundt derude. Så hele kerneopgaven er råd af syne. Så det er den ene ting, jeg ser. Jeg ser mange ting, men jeg ser også enormt usikkert personale, som bliver usikre, fordi det, de ved rent intuitivt kvæg deres uddannelse, at vi mennesker udvikler sig af, det er faktisk ikke det, de får lov til at praktisere. Nej. Så det står i skærende kontrast. Og det er jo også der udbrændthed, forrådelse, alt det her lurer lige om hjørnet, når det her har været på spil for længe. Og børnene reagerer, børnene er vores smagsdommer, og de græder mere, der er flere klagende lyde i institutionen. Vi ser flere børn, der bliver udadreagerende, uregulære, hænger i gardinerne, og så lige pludselig bliver det børnene, der bliver de forkerte, eller forældrene, der ikke opdrager godt nok, ikke? I stedet for at kigge på de vilkår, der faktisk er.
Ja.
Du skrev på et tidspunkt, Bent, noget jeg elskede, og jeg er ked af, hvis jeg citerer dig forkert her, men du skrev på godt og ondt, bliver de fagprofessionelle jo børnenes udviklingsbetingelser, ikke? Altså deres vilkår, ikke? Var det sådan, du sagde det, eller kan du sige det mere præcist måske, så vi hører det fra?
Ja. Men det er jo noget af det, jeg selv har interesseret mig meget for. Jeg har tilbragt et uendeligt antal timer som fluen på væggen i både vuggestuer og dagplejer og børnehaver og siddet og iagttaget, hvordan er det egentlig, børnene responderer, reagerer på de vilkår, de bydes, og det, der er tid til, og i det omfang, at pædagogen er i stand til at møde børnene. Og det var efter de sådan nogle iagttagelser, og det var også et forskningsprojekt, vi lavede, hvor vi så tænkte, i stedet for læreplaner, som har udgangspunkt i, her er noget, børnene skal lære. Det er noget, der er nogle mål, og noget, der kommer udefra. Det vil sige, hvad nu, hvis vi flyttede beslutningskompetencen ind i selve det pædagogiske rum, så det, der var vigtigt, var en beslutning, pædagogerne tog sammen med den konkrete børnegruppe. Ja. Og det er jo sådan, som du siger, børnene viser altid, hvad de er interesseret i, hvordan de har det. De viser altid, hvad de vil. Og derfor indførte vi for eksempel begrebet engagementsplaner i stedet for læreplaner, hvor vi jo har de 6 læreplans temaer, og vi har sørme 9 områder med det fælles pædagogiske grundlag, og hvis du ganger op, ikke?
Altså, så alle ved at dø, når de ser den der blomst der.
Altså, når den vi der er læringsblomst. Ja. Man bliver jo fuldstændig udmattet bare ved synet.
Ja.
Og derfor kan man sige, at vi bliver nødt til at reducere den kompleksitet, som hverken børn eller pædagoger har en chance for at overskue og agere i forhold til. Så engagementsplaner handler om, at pædagogerne er nemlig uddannet til at spotte og have blik for, hvor at betrives børnegruppen, er de glade, har de gode relationer til hinanden, er der tillid, er der tryghed osv. Og der har vi altså ligesom nogle helt grundlæggende udviklingsprocesser, menneskelige processer, at vi kan ikke lære noget, hvis ikke vi er trygge.
Nej.
Vi kan ikke lære noget, hvis ikke der er tillid til, at den voksne, der står der foran mig, vil mig det godt. Og du har jo selv, Anja, du har skrevet nemlig, og som jeg hæfter mig meget ved, og det er jeg meget enig i, du skriver, at børn kan ikke spejle sig i travle voksne.
Nej.
Det er fuldstændig det, vi ser, at børnene giver fortabt. Altså, jeg glemmer aldrig, altså de griber en i hjertet, når man tilbringer, der var en uge, jeg tilbragte i en vuggestue, en ellers velrenommeret og veldrevet vuggestue, fuldstændig gennemsnitlig. Men når man begynder at kigge på en vuggestue, hvor vi har hvor vi har Arthur, sådan halvanden til to år. Han har lige lært at gå, men han kravler stadigvæk. Hvordan Arthur i løbet af en dag hele tiden bliver overset. Yeah. Han prøver at gøre opmærksom på sig selv. Der er to voksne på stuen, en uddannet pædagog og så en medhjælper. Og så holdt jeg jo øje med, hvad er det, de der, altså pædagogen og medhjælper, har så travlt med? De har travlt med alt muligt andet, som egentlig ikke har noget med pædagogik at gøre. De var jo ude i skifterummet. Det er praktisk arbejde med skift. De skal tørre op og gøre rent. Og de skal vejlede forældre, der kommer ind. Og min sand, om ikke også de tager telefonen, fordi forældre ringer og spørger midt i åbningstiden om alt muligt. Men der er altid en pædagog, der ikke er tilgængelig for børnene. I virkeligheden er de der minimumsnormeringer altså et spin, en illusion, fordi der er stort set kun en pædagog, der er til rådighed og tilgængelig for børnene, fordi der er altid en anden pædagog, der er ude, altså der sidder med et barn, der skal trøstes, ja. Altså også et barn, der har brug for særlig omsorg, og det, der ryger ud i det der tidspres, det er i virkeligheden det allermest basale i børns opvækst, ja. Omsorgen.
Præcis.
Omsorgen er den helt unikke relation, der er vidt forskellig fra en læringsrelation. Ja. I en læringsrelation, der forventes det, at du responderer med noget til gengæld. Mm. Der skal du vise, til gengæld skal du vise, at du har lært det her, for det bliver tjekket og sådan noget. Ellers er det ikke nogen succes. Omsorg, der er du befriet for det der gengældelseskrav. Ja. Omsorg er et mål i sig selv.
Ja, og det er så meget
det at blive set og hørt. Ja. Og det, der er røget ud i de her accelererende sociale processer, som råder i daginstitutionen, det er det allermest basale begreb i pædagogik, nemlig omsorg.
Præcis. Jeg er så...
Det er det omkostning.
Halleluja nu. Og i tillæg til det, den ene voksen, som så måske er til rådighed. Ja. Vi kunne lige lave en lille måling på kortisolniveauet i den voksen der, og se, at den voksen måske er kampstresset, og det barn faktisk ikke kan læne sig ind i et reguleret nervesystem hos den voksne.
Nej.
Og så kører det, så har vi den onde spiral. Ikke?
Ja.
Så der er så mange ting. Fordi
Arthur der så kravle hen, og så prøver han at underholde sig selv, ikke? Men han kommer hele tiden i vejen, ikke? Der er nogle store piger, der er i gang med en dukkeleg og sådan noget. Han kravler hen og roder ved deres dukke, og de tager ham og flytter ham tilbage på gulvet, ikke også? Han bliver hele tiden flyttet, og så kravler han ud i baderummet, hvor en anden pædagog er travlt optaget med at skifte et barn, ikke? Og han klamrer sig til pædagogens ben, ikke også?
Oh. Så kompetent jo, ikke, for at vise sit behov for kontakt.
Og sikke en kompetence. Mm. Jeg viser dig, hvad det er, jeg har brug for.
Præcis.
Pædagogen ser det, men kan ikke slippe det barn, der ligger og ruller rundt derop, og tager så ham og Arthur og sætter ham op ved en reol med nogle puslespidsbrikker. Mm. Og så begyndte han at rulle ned, så kravler han rundt igen. I løbet af den formiddag bliver han ikke set og hørt og forstået af en voksen. Og det vil sige, opmærksomhed er den allerknappeste ressource. Og det vil sige, anerkendelse altså er den knappe ressource.
Og jeg sidder og har gåsehud over hele. Kan I se det, der er beviser her, ikke, når du taler? Fordi det er jo der, hvor vi sender vores guld hen hver evig eneste dag. Og det er ikke nogen, altså fordi det kan nemt blive sådan en blame game, og det skal det ikke. Altså der er ikke nogen, der vinder ved et blame game. Pædagoger gør lige nu det allerbedste, de kan med de betingelser, de kan få øje på, og de strukturelle vilkår, der er. Og forældre gør jo også det bedste, de kan med de betingelser, de kan få øje på i hele det her forjættede, hvor vi alle sammen skal gøre mere, større, bedre, og det hele handler om. Ikke? Så i alt det her, der står der nogle små mennesker, som får alle grundstenene til, hvad det er for nogle individer, de også kommer til at blive på et tidspunkt. Om de bliver empatiske, om de har en evne til at kunne regulere sig selv ned, når der kommer kriser. Alle de her ting, de grundlægges lige nu og her. Og det er det, der ryger af fløjten i alt det her, hvor vi har mere blik for, at der kan sættes nogle flueben, og politikerne kan sige, jamen det har vi gjort. Ikke? Mm. Nej.
Vi skal til at runde af for den her uges program, men vi taler jo videre i næste uge, hvor du også er gæst, Bent. Og der skal vi jo også ind på nogle af de her ting. Der har vi en overskrift, der hedder, hvordan får vi pædagogikken tilbage til pædagogerne. Det skal vi tale om der. Så det program kommer jo nu, det kan man glæde sig til. Jeg skal sige tak til dig, Anja Christine Hvidbjerg Olsen. Tak for at være med endnu en gang. Tak til dig, Bent Madsen, for at være med.
Tak.
Der er en ny pædagogisk kvarter om en uge. Tak for at lytte med.